поплавите што го зафатија делот Скопје, попуштија нови згради. Зошто се случува тоа?
Дали проектантите при фаза на проектирање ги калкулирале како влезни податоци тој степен на непогода што се очекува? Значи, ако испроектиран инфраструктурата и објектот за овој ниво на поплави или ветрови, тогаш инфраструктурата треба да го прими тој таа вода и да нема поплави, тогаш проблемот се појавува во градбите. Дали е тоа соодветно проектирано или дали е тоа соодветно изведено? Значи тоа се секое прашање посебно, затоа што можно е да е елементарната погода, непогода е поголема него што е испроектирана, испроектиран капацитетот на инфраструктурата. Друго, може да има пропусти во проектирање, што не би требало да има, пошто или проектите подлегнуваат на ревизии и на анализи, така да, но еве како можна грешка, можна и тоа. А друго е да може да биде едно и друго во ред, трето да биде изведбата недоволно квалитетна и таа на попушт. Значи тоа се три различни фактори кои што можни се за да имаме вакви проблеми при вакви непогоди.
Имаме црни точки во Скопје што при секој поголем дожд се поплавуваат, кај Континентал клучката, подвозниците кај Стоковна куќа мост и нели тоа не е ништо ново, но се поплавија паркинзи, улици што се скоро реновирани, тука кој би бил проблемот?
Па проблемот таму е прво дали се тие одводи доволно овој соодветно испроектирани за вакви води, што е по мене многу важен момент. Друго е дали е одржувањето на тие системи на ниво за да може цело време да биде чисти, за да може да функционира со 100% капацитет. Се дешава да чистењето на тие цевки не е доволно 100% направено и не е редовно одржувано и тука да не функционира со целосниот капацитет и немат после можна да го абсорбират таа вода што наеднаш доаѓа од сите страни. Значи, тоа е една од причините и друго е дали околните делови од кај што иде вода, дали тие се третирани со одводување, со одбет. Тоа што водата, ако не наоѓа излив на едно место, тогаш ќе најде на друго место, ќе најде наредната можност и таму најверојатно тие подвозници се најниските точки и тие ги собират сите околни води. Значи, проблемот треба да се третира пошироко во околната инфраструктура и во одржувањето и димензионирањето на тие дали се спремни за вакви наеднаш дојдени води да реагират.
Снимавме ние синоќа во Чаир во Серава и се жалеа кога се градат нови згради, но канализација и водоводна мрежа се стари и половина век и велат не е виновен дождот, виновни се властите што дозволуваат толку многу да се гради, а да не се инвестира во инфраструктура.
Секако тоа е еден голем проблем, затоа што секоја нова града, значи треба адекватно да е испланирано и во инфраструктура. Има делови од градот каде што се планирани нови градби се градат, а инфраструктурата не е изведена и во таква ситуација при ера и помали дождови таму ќе се јавуваат проблеми, значи тоа треба подхитно да се одвојат буџети, да се стават програми и да се изведуваат тие канализации за да може да ги прифатат дали атмосферските, дали фекалните и дали другите проблеми што се јавуваат во инфраструктура. Таму тој проблем стои и треба општините и градот Скопје секој својот дел, значи да се го планира адекватно на новите градби, зашто со новите градби концентрираат повеќе луѓе, повеќе објекти, повеќе пречки, значи повеќе коли, све таму се концентрира, а нема излез како да се тоа одводнува на другите околни